насилий.
Ижалга Казаннан Универсиада синең шәһәрдә дип аталган махсус поезд машиналар килде. Зур делегация 2013 ел студентлар Универсиада сәламен тәкъдим итү чарасы уздырды. Спортчы студентларның Халыкара Федерация сәламен Казаннан Ижауга зур делегация алып килде. Алар составында танылган спортчылар, Универсиада дирекциясе вәкилләре, студентлар һәм яшьләр оешмалары лидерлары, волонтерлар һәм Татарстаннан иҗат коллективлары. ПИСУ әләме эстафетасы 16 шәһәрдә узачак. Башта чаралар Идел буе федераль округына кергән регион башкалалары да оештырылачак. Шулай ук Екатеринбург, Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләрендә Универсиада әләмен тәкъдим итү каралган. Спортчы студентларның Халыкара Федерациясе әләмен Казанга Кытайдан август азагында алып кайттылар. Универсиада әләмен тәкъдим итү эстафетасы һәм студентлар уйынын пропагандалау буенча Казан зур эш башлады. Ижауга Универсиада әләмен зур делегация алып килде. Алар составында танылган спортчылар, Универсиада дирекциясе вәкилләре, студентлар һәм яшьләр оешмалары лидерлары, волонтерлар һәм Татарстаннан иҗат коллективлары.
Алсу Сәйитова, Казаннан сез оештыручы Ижау шәһәрен сөйләп алдыгыз.
Беренче чиратта Ижау шәһәре Татарстанга территориаль яктан иң якын шәһәр. Икенче чиратта безнең халыклар арасында һәрвакыт дуслык, дустана мөнәсәбәтләр булганга күрә без шушында килдек.
Йылдыз белән физкульт минутка акциясен ике республикадан да танылган спортчылар уздырды. Удмуртиядан спортчы Марина Зябина, ул 1991 елда Лондонда булып узган Универсиадада 100 метрга йөгерүдә алтын медаль яулаучы. Мәйданга җыелган яшьләргә төрле күнегүләр тәкъдим итте. Марина Зябина Казанда узачак уеннарда Удмуртиядан илче буларак катнашачак. Минем вазифам яшьләргә әлеге уеннар турында мәгълүмат җиткерү, аларны сәламәт тормыш итүгә өндәү, диде Марина Зябина.
Это правда честь. Я немножко удивлена и рада, что я являюсь послом Удмуртии. То есть я еще больше и как спортивный журналист, и как бывшая спортсменка буду пропагандировать здоровый образ жизни и спорт.
Иң мөһиме Казанда узачак Универсиаданы оештыру комитеты һәм Удмуртияның әйдәп баручы югары уку йортлары хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Аның нигезендә вузлар 2013 елда узачак уеннарга волонтерларны әзерләү үзәге статусын алды. Казан 2013 башкарма комитеты җитәкчесе Владимир Леонов, Удмуртия вузларының ректорлары, студентлар барлык эшләрдә актив катнашачак дип ышандырды, диде әңгәмәбездә.
Мы встречались с вашим ректорским корпусом, и, в общем-то, все дали гарантии, что на Универсиаду 2013 года они обязательно привезут своих лучших спортсменов из числа студенчества.
Казанлылар яшьләр уеннарны оештыруда актив катнашыр дип өметләнә. Хәзер алар танышып, дуслашып өлгергәннәр дә инде. Татарстаннан Тимур Сөләйманов.
2013 елда безнең зур бәйрәм булачак, ул Универсиада. Һәм Универсиада ул Казан чарасы гына түгел, Татарстан Республикасы күләм чара гына түгел, ә ул бөтен дөнья һәм Россия күләм чара. Һәм шуның өчен безгә дуслар кирәк. Барлык регионнардан да бездә дуслар кирәк. Менә һәм шуның өчен без монда, без Удмуртиядә, без монда студентлар бик күп, алар бик шәп, һәм алар бүген көннән безнеңчә безнең белән бергә менә шу университетка әзерләнәчәкләр.
Ижау үзәк мәйданында чыгышлар Татарстан һәм Удмуртияның иҗат коллективлары концертлары белән уралып алып барылды. Шулай итеп студентлар Универсиада сәләме барлыгы 4364 километр юл узачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы.